Kısa Silip Бүгін 12 май, якшәмбе, Прага студиясеннән Наил Алан сәләмлей. Уфада социаль теләктәшлек фирқасының бүлеге теркәлде. Шулай итеп, республикадагы сәяси фирқалар саны 39-га җитте. Әгерҗе районы җитәкчелеге Салагыш урта мәктәбен 9 еллыкка калдырмакчы. Авыл халкы каршы. Төрек һава юллары җитәкчелеге стюардессаларның иреннәрен һәм тырнакларын кызылга буяуны тыя. Әлегеләр бүгенге тапшыруда, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда яңадан яңа фирқалар теркәлсә дә, бу оппозиция ягының көчәюен күрсәтми дип белдерә белгечләр. Башкортстанда сентябрь айында Башкортстан Курултайы дәүләт җыелышына депутатлар сайлау билгеләнгән. Бүгенгә республикада 38 сәяси фирқаның бүлеге теркәлгән иде инде. Менә 8 май көне тагын бер фирқаның теркәлүе билгеле булды. Башкортстандагы юстиция идарәсе социаль теләктәшлек фирқасын теркәде. Әлегеләр хакында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстан акрынлап шушы елның сентябрь айында узачак республика парламентына Башкортстан курултайына депутатлар сайлау атмосферасында яшәү режимына күчә. Төбәк сайлау комиссияларын төзү март башында ук төгәлләнгән иде. Башинформ агентлыгында оештырылган матбугат конференциясында Башкортстанның үзәк сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Валиев республикада барлыгы 3,5 чамасы сайлау участоклары эшләячәк диде. Анда эшләргә тиешле сайлау комиссияларына әгъза билгеләүдә 15 Русия партиясының республикадагы төбәк бүлекчәләре катнаша. Әлбәттә инде иң күп вәкил хакимият партиясе исәпләнгән Бердәм Русиядә. Участоклардагы сайлау комиссияларында шулай ук КПРФ, Гадел Русия, Яблоко, Гаделлек өчен Русия пенсионерлары партиясы, Гражданнар платформасы, Русия патриотлары һәм башка партия вәкилләре бар. Исегезгә төшерәбез. Русиядә сайлауларны жылына бер тапкыр, бер үк вакытта үткәрү турында канун кабул ителде. Шуңа күрә Башкортстан курултайы депутатларының вәкаләтләре март аенда ук тәмамланырга тиеш булса да, алар яңа сайлаулар үткәнче, ягъни 8 сентябрьгә хәтле озайтылды. Моңа хәтле Башкортстан курултайында 120 депутат булса, яңа федераль канунга ярашлы рәвештә бу сан 10-га кимиде. Ягъни сентябрьдәге сайлауларда Башкортстан курултайына 10% депутат сайланачак. Аларның яртысы партия исемлекләре буенча, яртысы мажоритар система буенча. Башкортстан курултайы Рәхимов президент булып утырган чорларда нигездә Рәхимовның авызына карап торган хакимият партиясе вәкилләреннән тора иде. Әлеге парламентта шулай ук бер төсле хакимият партиясе төсле. Формаль күзлектән караганда Башкортстан курултайында коммунистлар фракциясе дә бар. 2-3 кешедән торган. Сонны төгәлгенә әйтү авыр, чөнки коммунист булып исәпләнүчеләр дә бик яш үзләренең көндәшләре булырга тиешле Бердәм Русияшеләр белән бер позицияда торып эш итәләр. Башкортстанда Русия партияларының 38-нең бүлекчәсе бар. 8 майда бу сан тагын бергә артты. Русия юстиция министрлыгының Башкортстан буенча идаралыгы 8 майда социаль бердәмлек партиясының Башкортстан бүлекчәсен теркәде. Шулай итеп, бу партия вәкилләре дә Башкортстан курултайына сайлауларда катнаша ала. Кызганча каршы, яңа теркәлгән партия бүлекчәсенең башлыгы озак вакытлар кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәте түбәсе астында эшиткән Илдар Исангулов белән элемтәгә кереп булмады. Ике бәйрәмнең бергә килүеме Жиңү байрамы һәм партия бүлекчәсенең теркәлү шатлыгы, күрәсең, бу вакыйгаларны ныклап һәм ихлас күңелдән Русиячә бәйрәм итүгә китергән. Кайбер мәгълүматларга караганда, республиканың бүгенге хакимият даирәләренә якын булган Илдар Исангуловның берничә кешесе шушы партия аша депутатлык кәнәфиенә кереп утырыр. Гомумән, авторитар режимлы Рахимов чоры үтсә дә, ул режим тудырган сайлау үткәрү канунлары әлегәчә эшли. Шуңа күрә, алда торган сайлаулар да тулысынча хакимиятләр канаты астында үтәчәк дип көтелә. Шулай да Рахимов чорыннан бер аерма булачактыр. Бу жолы Башкортстан корылтайына 5-6 партия вәкилләре үтәчәк дип фаразлана. Әмма бу һич кенә дә Башкортстан корылтайында оппозицион депутатлар барлыкка килүне аңлатмый. Моңа хәтле үткән сайлауларда 0.5% кына тавыш җыйган Русия патриотлары партиясе бүлекчәсе башлыгы Захир Хакимовның без сайлауларда 30% тавыш җыячакбыз дип белдерүенә көлеп карарга ярамый. Димәк, президент хакимияте белән ниндидер килешү булган. Халык арасында президент хакимиятенә якын кешеләр депутатлыкка барысы да бердәм Русия аша түгел, ә төрле башка исемле партиялар аша үтәчәк дигән сүзләр йөри.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кемдер әйтер, бүген урындагы канун чыгару органнарының әһәмияте бик аз дип. Әйе, бүген суверенлы Башкортстан чорыннан аермалы буларак, урындагы парламент бернинди дә мөһим канун кабул итми. Әмма нәк яңа сайланган курултай депутатлары республика башлыгын ничек итеп, турыдан-туры халык тарафынанмы, яисә курултай депутатлары ашагынамы, шуны хәл итәчәк. Республиканың гамәле президенты Рустам Хәмитов 2015 елда үтәргә тиешле президент сайлауларында катнашырга теләге барлыгын яшермей. Республиканың мәгълүмәт чараларында Башкортстан халкының күпчелеге Хәмитовның эшләвеннән риза дигән хәбәр таратыла. Әгәр Хәмитовның шәхси абруен Административ ресурс белән дә ныгытсаң, Хәмитовның җиңүгә шанслары әлбәттә бик зур булачак. Әмма элекке президент Муртаза Рәхимов чорында ныгып алган башкорт элитасы статус-кво белән риза түгел. Бу турыда төрле башкорт сайтларындагы фикер алышуларда ачык сөйли. Аларга үз кешеләрен президент итүгә шансны фәкат президент курултай депутатлары аша сайлану гына бирә. Ни дисәң дә, депутатлар тере кешеләр, алар белән эшләп була. Шуңа күрә дә Башкортстан курултайына депутатлар сайлау Башкортстанда үтә мөһим сәяси вакыйга булып тора. Һәм шуңа күрә дә Бердәм Русия партиясе исемлеген Башкортстан президенты Рустам Хәмитов үзе җитәкли. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Әгерҗе районы җитәкчелеге Салагы шурта мәктәбен 9 еллыкка калдырмакчы. Ата-аналар балаларын Азовадагы урыс мәктәбенә җибәрүгә каршы. Әгерҗе районында оптимизация сылтавы белән 6 мәктәптә үзгәрешләр булу мөмкин. Алар арасында данлыклы Ижбубый мәктәбе дә бар. Әгерҗе районы мәгариф бүлеге җитәкчесе Вәсилә Сафиуллина Азатлык радиосына Салагыш мәктәбенең үзгәртеләчәген кире какмады. Аның сүзләренчә, БДИ нәтиҗәләре Салагышта соңгы 2-3 ел эчендә югары сыйныфта укучыларның белем дәрәҗәсе төшкәнлеген күрсәткән. Салагыш укучылары олимпиадаларда һәм башка район күләмендә үткән чараларда да катнашмыйлар икән. Югары сыйныфтагылар Азовага йөреп укый башласа, көндәшлек бер-береңне уздырырга шу хисләре туачак, белемнәре дә яхшырачак, ди ул. Аннан да кала Сафиуллина фикеренчә, Салагышта 10-нчы сыйныфта укучылар бөтенләй юк, ә 11-нче сыйныфны быел 2 бала гына бетерә. Балалар саны аз булганга, әлеге белем йортын урта мәктәп итеп тотуның чыгымның кала файдасы да юк. Мәктәпне 9 еллыкка гына калдыралар икән дигән хәбәр укытучыларда һәм авыл халкында зур ризасызлык тудырган. Бу хакта Салагыш мәктәбе директоры Айдар Хәсәне Шәмсетдинов белдерде. Укытучылар ата-аналар белән бу хакта җыелып сөйләшкәннәр инде. Барсы да бер тавыштан без каршы дип әйткән. Русиядә 2012 ел ахырында кабул ителгән мәгариф кануны нигезендә мәктәптә берәр үзгәреш көтелсә, бу хакта иң беренче чиратта ул халкы һәм ата-аналар фикере исәпкә алынырга тиеш дигән юллар бар. Канун быел 1 сентябрьдән көчкә керергә тиеш. Татарстанның яңа мәгариф канунында да бу хакта аерым мәддә кертергә җыйналар. Әлегә ул үлге хәлендә, ахырга кадәр эшләнеп бетмәгән. Җәй башларына аны Татарстан Дәүләт Шурасы карарга тиеш дигән хәбәрләр булган иде. Сафиуллина сүзләренчә, салагыш халкы белән мәктәпне оптимизацияләү йә булмаса аңа тимәү турында әлегә сөйләшү булмаган. Бу мәсьәлә ул халкы белән дә тикшереләчәк, диде ул. Аның сүзләренчә, барыбер соңгы сүзне район башлыгы әйтәчәк, чөнки район хакимияте бу мәктәпне оештыручы булып тора. Азиова салагыштан 25 чакрым ераклыкта урнашкан. Беренчедән ул татар мәктәбе түгел, ә рус мәктәбе. Азиовага кадәр асфальт та юк. Балалар көн саен яңгырда, буранда, көзге язгы пишыракта дыңгыр-дыңгыр 50 чакрым юл үтәргә тиеш була. Алар йөреп укый башласа, дәрестән соң үткәрелгән чараларда катнаша алмаячак. БДИ-га әзерләнү өчен өстәмә дәресләргә кала алмаячаклар. Мәктәпкә барам дип бала иртәнге 5-тә үк торып куярга тиеш була, дип белдерде мәктәп директоры Хөснетдинов. Борчуга калган салагыш халкы мөрәҗәгать әзерләгән. Безгә аңлашылмаган тагын бер мәсьәлә бар. Әгерҗе районындагы күп авылларның арасы ерак. Бер-берсе белән алар асфальт юл белән тоташмаган, әмма аралары ерак булмаган рус авыллары Азиова һәм Красный Бор бар. Азиовада укучылар саны 60-тан артмый. Нигә бу ике мәктәпне бер-берсенә кушмыйлар? Ә еракта урнашкан салагыш балаларын йөртеп укытмакчы булалар. Без рус милләтенә каршы түгелбез, ләкин безгә кагылган очракта татар милләтен кысу, аны ничек тә кимсетү, юкка чыгарырга тырышуның ачык мисалы булып тора. Киләчәктә ул да балалар саны кимүгә түгел, ә артуга таба барачак, диелә мөрәҗәгатьтә. Моннан 2 ел элек Салагыш мәктәбендә киләчәктә укыячак балалар санын чагылдырган план төзелгән булган. Анда 2018-19 елларда Салагыш мәктәбендә 77 бала укырга тиеш дип фаразлана. Үзгәрешләр булмаса, шуның ишеннән 8 бала 10-нчы сыйныфта һәм 11 бала 11-нче сыйныфта белем алачак. Бүген мәктәптә 69 бала укый. Бүген югары сыныфтагыларның аз булуына килгәндә Хөснетдинов, моннан 3 ел элек мәктәпне 9 еллыкка калдыралар дигән ыгызыгы чыккач, ата-аналар балаларын туганнарына, Ижауга, Чаллыга һәм башка зуррак калаларга җибәрде. Хәтта Казанда укучылар да бар, дип белдерде. Аның сүзләренчә, мәктәпне ябу шау-шуы чыккач, нәкъ яхшы укучылар башка мәктәпләргә киткәндә инде. Шуңа күрә БДИ нәтиҗәләре дә алай ук яхшы түгел. Укучылар китмәгән булса, бүген салагышта 10-11 сыйныфларда 9 бала белем алырга тиеш булган. Авыл халкы да мөрәҗәгатендә берничә ел рәттән билгесезлектә куркып яшәү билгеле үз ролен үтәде. 9-ны тәмамлап мәктәптән иң тырыш, иң яхшы укучылар китә башлады. Әгәр ябалар дип куркытып тормасалар, алар мәктәптә укуларын дәвам итә иде. Моңа кадәр мәктәпне тәмамлаучыларның үзләре теләгән уку йортына керә алуы моңа дәлил булып тора, дип язган. 6 май көнне Гәрҗидә район җитәкчелеге мәктәп директорларын, депутатларны, авыл хакимияте башлыкларын җыеп киңәшмә үткәргән. Шунда директорларга акчаны бәрәкәтле итеп тоту өчен кайбер мәктәпләрнең кыскартылачагын аңлатырга тырышканнар. Сафиуллина сүзләренчә, оптимизацияле мәктәпләр бар. Салагышка гына төртелеп калмый. Алар хайранга җыелырга мөмкин. Ләби Байтуганов исемендәге Дивечерня татар мәктәбен алыйк. Анда 66 бала укый. Ул да үзгәртелергә мөмкин. Аның янында Кадыбаш мәктәбе бар. Ә Кадыбаш математика һәм физика буенча районда иң көчле мәктәпләрнең берсе. Планда Дивечерняны күчерү дә каралган. Әле уйланабыз, диде ул. Әгерҗидә 6 май көнне булган сөйләшү вакытында Салагыштан кала тагын Исәнбай, Ижбубый мәктәпләрен 9 еллык итү, Тәдәрле мәктәбен башлангычка калдыру, Мария авылларындагы Кулигаш һәм Кәдерәк мәктәпләрендә оптимизацияләү турында сүз булган. Бу хакта Азатлыкка әлеге киңәшмәдә катнашкан бер кеше белдерде. Исемен күрсәтмәүне үтенде. Сафиуллинада мәктәпләрне өзгерту үшін қызу іш башланғанын яшермей. Татарстан мәғариф министрі урынбасары Данил Мұстафин білән дә кеңешләшүләр бара диде ул. Солағыш мәктәбен мұннан 2 ел элек 9 еллыққа қалдырырға теләгәннәр иде инде. Ул вакытта ата-аналар нык каршы торганга тимәскә булдылар. 2011 елның февраль айында данлыклы Бубый ауылы мәктәбе ябыла дигән фараз ишетелгәч, татар журналистлары Бубый ауылына десант чергән иде. Нәтиҗәдә район хакимияте халык алдында мәктәпне ябмаска вәгъдә бирде.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әгәр җидә тагын татар мәктәбенә кизәнәләр дигән мәкалә укучыларыбыз арасында зур шау-шу тудырды. Бу мәкаләгә үз фикерләрен белдерүчеләр көннән-көн арта бара. Сез дә әгәр җидәге татар мәктәпләрен ябылуга мөнәсәбәттә үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Ошқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
6 майда ук мәчет Бакчасара юлының 25-нче чакрымында узган бөтен Кырым Хылдырыз бәйрәмендә 30 меңләп кеше катнашты. Кырымның төрле районнарыннан килгәннәр өчен төрле бәйрәм чаралары оештырылды. Әлеге бәйрәм хакында Диләвар Усманның язмасы белән Ландыш Харрасова таныштыра.
Бәйрәмне Кырым мөфтие Хаҗи Әмирәли Аблаев дуга белән ачты. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев җыелганнарны хәдерлес белән котлады. Шул арада күккә ак күгәрченнәр ишырылды. Халык традицияләре буенча хәдерлес бәйрәмендә идә пешерелгән калакайны түгәрәге пине сәхнәдә Мустафа Җәмилев тәгәрәтте. Калакай иске ягы белән күккә карап ятты. Гырф гадәтләр буенча бу ел бәрәкәтле, уңышка бай ел булачак дигән сүз. Хәдерлес мәйданында Кырым татар остаханәләре эшләп чыгарган милли уенчаклар, кымыш бизәкләр, балчыктан ясалган милли савыт-саба, шигелгән яулыклар, күлмәкләр, баш киемнәре ярминкәсе ачылды. Балалар өчен аттракционнар, төрле кырым татар ансамбльләре, артистларның чыгышлары башланды. Бәйрәм мәйданында һәрбер район үзенең шатырын урнаштырды. Киевтан Украина халык артисты, опера җырчысы Фими Мустафаев, Новая волна 2010 Йормалы ярышы җиңүчесе Джамала, Кырымнан гитарчы Украина халык артисты Әмбәр Измайлов, Кырым, Хайтарма, Җәмилә, Гүлдесте, Акъяр, Илһам, Бакчасарай ансамбльләре чыгышлары кичкә кадәр дәвам итте. Хәдерлес бәйрәмен үткәрүдә бөтен чыгымнарны оештыручыларның Кырым татар эшкуарлары һәм Бакчасарай район администрациясе үз өстенә алды. Ә менә Кырым министрлар шурасы Самин Хәдерлес бәйрәмен Кырымның эш районында Суда, Кизләү, Юхпатория, Ахмәчет, Симферополь районнарында 10-11-12 май көннәрендә үткәрергә дигән карарны үтәргә җыена. Кырым татар мәҗлесе Савминның бу карарын тәнкыйтьләп чыккан иде. Хөкүмәт уздырачак бәйрәмгә халык җыелырмы, юкмы, вакыт күрсәтер.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Рәббебезгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Мәгаен кызыл төс киләчәктә төрек һава юллары кышларының куйрыкларында гына калыр. Төркия дәүләт һава юллары ширкәтенең үз стюардессаларына тырнак һәм иреннәрен кызылга буяуына тыюын дөньяви төрекләр дәүләтнең дин ягына тагын да ныграк авышуы буларак бәяли. Бу хакта Наиф Акмалны тыңлыйк.
Европа һава ширкәтләре арасында зурлыгы белән 4-нче урында торган Төрк һава юллары яңа кагыйдә хезмәткәрләренең гади һәм испай итеп күренүен, ачык төсләрдә бизәнүен максат итә һәм бу юлчылар белән эшләүне дә яхшыртачак дип белдерә. Ишкичларыбыздагы хәзерге униформа таләпләре кызыл, алсу һәм башка шундый төсләрне үз ишенә алмый. Хезмәткәрләрнең иреннәрен һәм тырнакларын ул төсләргә буяуы визуаль бер бөтенлекне буза, диелә рәсми белдерүдә. Яңа күрсәтмә хезмәткәрләрнең кыяфәтенә һәм юлчыларга хәмер бирүгә карата да яңа чикләүләр кертә. Яңа кагыйдәләр белән килешмәүчеләр исә дини кыйммәтләрне алга сөрүче хөкүмәт, шулай итеп, Төркиянең дөньяда иң киң танылган һәм тиз үсә баручы брендка тәэсир итәргә маташа дигән фикердә. Халкының 99% мөселман булган Төркия конституциясе дәүләтнең диннән аерым торуын таләп итә. Тамырлары элек тыйылган икенче бер исламчы фиркәгә барып тоташучы хакимияттәге Ак партия соңгы елларда дингә карата элекке кайбер тыюларны йомшартты. Әле кайчан гына мөселманча яулык бәйләү тыйылган булса, хәзер андый тыюлар бетерелде. Мондай чикләүләр исламчылыкны авызлыклау һәм хатын-кыз хокукларын яхшырту максаты белән кертелгән булса да, ахыр чиктә киресенчә мөселманча яулык бәйләүче хатын-кызларның университетта уку яки дәүләт эшләренә урнашу мөмкинлеген бетергән иде. Төрек һава юлларының үз хезмәткәрләренә мөселманча яулык бәйләүне тыюны бетерүенә дә инде елдан артык. Быйыл газетләрдә Төркия һава юллары хезмәткәрләре өчен әзерләнүче Госманлы шырын хәтерләтеп, итәкләре балтырга кадәр төшеп торучы яңа униформа өлгеләре басылып чыккач, ризасызлык дулкыны күтәрелгән иде. Күрәсең, шул ризасызлык нәтиҗәсендә ширкәт җитәкчелеге ул проектны туктатты. Аннан соң күпчелек эшке очрышларда һәм кайбер мөселман илләренә очрышларда юлчыларга хәмер бирү тыелды. Былтыр һөнәр берлеге оештырган протест чарасы нәтиҗәсендә эштән куылган 300-дән артык стюардессаның берсе булган 30 яшьлек Аслы Гакман, алар без инде елларча кулланып килгән ирен һәм тырнак буяуларына каршы чыга дип ризасызлык белдерде. Төрек юлчылык һава ширкәтләре берлеге рәисе Атилла Эркин, Олар бу карарны юлчыларны кайгыртып чыгарганлыкларын белдерәләр. Әмма бу юлчыларның таләбе була алмый. Бу карар төрек һава юлларының сәяси һәм идеологик позициясен чагылдыра, диде.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Азатлык радиосы татар эстрадасы сәхнәсенә юл алган яш башкаручылар белән таныштыруны дәвам итә. Бүгенге кунагыбыз Арслана Гарипова. Ни өчен Арсланы дигән сорау куярсыз сез? Әлегеләр хакында җырчы үзе безнең Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга сөйләде.
Чын исемем минем Алсу. Мин бу исемне Арсланы исемен ничектер күңелемә якын булды. Һәм шунда ук мин үземнең продюсерым Рамиль Тазидинов белән уйладык та һәм шундый уйга килдек Арсланы исемен алырга. Бу исемдә мин күрәм көч, мин күрәм моң, хисләр. Алар ничектер бөтенесе бергә шушы исемгә һәм минем иҗатымда чагылачак. Һәм шагыла.
Шәҗәрәм бар. Кайлардан тыңлап булаларда.
Минем барлыгы 18-19 җырым бар. Яздырылганнардан әлегә әкренләп кенә яздыра башладык һәм инде альбом өстендә эшли башладык. Алла бирсә киләчәктә минем альбомны чыгарачакбыз һәм инде һәрбер яздырылган җырга клип төшереп барачакбыз. Темаларны ничек ачам? Менә минем күз алавым буенча һәрбер җырчы үзенең стилендә, үзенең күңеленнән чыккан моңны, җырны, моңны яздырып җырласа чын күңелдән. Менә шуның белән халыкка җиткереп була үз стилеңне һәм шуның синең нәрсә белән аерылганыңны халык шунда ук үзеннән үзе күрә дип уйлыйм мин. Минем инде күз алавым буенча һәм гомумән һәрбер җырда бер инструментка акцент ясарга минем уемда ясарга кирәк. Чөнки инструментлар алар шулай ук кеше кебек, алар җан ияләре кебек. Алар шундый матур тавышлар чыгаралар, матур моңлы тавышлар чыгаралар. Әлбәттә, аларны күрсәтергә, кешегә җиткергә кирәк. Һәм концертларда Жерші ғына түгіл, әміне, именно инструментларға да шылай көрсетірге, мәселен, ұт. Утны мына гына алганда утны бүтүн сәхнәне караңгы итеп аларга утны тибәргә һәм менә шулай акцент ясап менә шундый моментларда булырга тиеш дип уйлыйм. Минем җырларымда кем әйтмешли мин мәхәббәтне төрле яктан күрсәтәм. Ул мәхәббәт әниләргә, ул мәхәббәт якын кешемә, яраткан кешемә, ул мәхәббәт бүтүн дөньяга, мәхәббәт дусларыма, җырларым төрле темага Төрлешә стилдә дип әйтим, дискотека стилендә бар, әкрен генә һаваларга оча торган музыкалар киләр, һәм рокка якын, алар минем төрле, һәрберсе бер мәгънә, һәрберсендә бер ниндидер изюмка. Минем җырларымда һәрберсендә бер тема. Кайсыдыр җырда кеше үзен, мәсәлән, моңсуланган чагында үзен төп герой итеп тоя. Һәм минем уйлавымча, җырларны тыңлагач, кеше ниндигенә күңел күңелендә ниндигенә хисләр булмасын, ул үзен төп герой, төп рольдә итеп хис итәргә тиеш. Җыр моң минем кечкенә чагыннан ук минем тормышым белән үрелеп бара. Ничектер мин сизмәдем дә җырмонга кирип киткәнемне. Мин аны минем тормышымның барыбер бик зур өлешен алып тора. Мәктәптә җырлаганда мин 10-11 классны әйтик мин укымадым да, мине концертларда гына йөртләр, шуның белән бишле алдым. Оят булса да мин моны әйтәм. Чөнки миңа завучлар, директорлар алсу концерт һәм шулай торып минем мәктәп елларым үтте. Һәм организатор эшләре белән бик күп шөгыльләндем. Һәм инде ничектер шулай аннары җырлар яза башлагач, җырларны минчик яза башладым. Радиолар, телевизорлар тыңлаганда, мәсәлән, мусу чагым. Минем тыңлыйсы килә шундый күңелгә якын ниндидер җыр. Юк ул. Бер өч көнгә бер җыр ниндидер ишетелә, мин аны тыңлап алам. Һәм өч көн буе көтеп утыр инде менә шул җырны. Һәм ничектер русча әйткәндә потребность белән минем үзеннән үзе күңелгә ниндидер дулкыннар килә башлады. Синтезаторны өйрәнгәчтен мин инде бөтенләй ул минем шундый иң якын дустыма әйләнде. Әлмәттә укыганда аккордларны өйрәнгәчтен һәрбер темадан соң мин калайдым. Мин калайдым 9-га хәтлек дәресләрдән соң мин утырайдым. Кызлар миңа ашарга алып киләләр иде дә, алсу ашка үләсең бит инде дип миңа ашарга алып киләләр. Минем һаман җыр язам, һаман музыка белән шөгыльләнеп шулай утыра идем. Мин укыдым Әлмәт музыка колледжында, вокал бүлегендә. Хәзерге вакытта мин укыйм Казан дәүләт университет мәдәният һәм сәнгать университетында укыйм. 3-нче курста укыйм. Шулай ук интерактив театраль площадка Бибарс сарайда мин актер булып эшлим. Актердан кала әле тагын мөнәҗәтләр җырладым. 16-нче гасырның мөнәҗәтләрен анда җырладылар. Консерваториядан ансамбль, алар инструменталь ансамбль һәм солисткасы бар. Ул булмаган чакларда яки алмаш тилмәш менә шулай торып мин дә солировать иттем. Һәм шуннан соң мөнәҗәтләр чынлыкта бик күңелемә якын булып калды. Минем өчен ниндидер тагын да бер ачыш булды. Һәм алай берсе репертуарымда шулай ук минем мөнәҗәтләр булачак. 11-нче класстан бирле мин Казан дип янам. Мин Казаннан бер кайда китергә җыенмыйм. Кусалар да, кумасалар да. Рамил, ул минем ирем һәм продюсер буларак, ул мине бик аңлый. Күрә минем янып киеп Казанны ничек яратканымны, һәм ул кияүгә чыгу белән ул Испанияга күчергә миңа әйтте. Мин каршы килдем, чөнки минем Казанда яшисем килә. Мин Казанда үземне ничектер өемдә сыман хис итәм. Бер кайда да андый хисләр юк. Әйе, Мәскәүдә дә минем булды укырга керергә, Петербургка күчергә бер арада шулай ук минем бар иде возможность. Ләкин мин каршы килдем, чөнки мин Казан дидем һәм барыбер Казанга килдем, Казанда алай берсә яшәячәкмен.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.